20 je časova. Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci. 16. je septembar 2014. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svešteno mučenika Antima i svetog Joanikija, prvog patrijarha srpskog. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, prilikom svoje posjete eparhiji Bihaćko-Petrovačkoj, gdje je svetu arhijerejsku liturgiju povodom slave ove eparhije služio u nedjelju 14. septembra, dao je u manastiru Klisina intervju radio televiziji Republike Srpske. U posjeti eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj i Crnoj Gori ovih dana boravi njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Kemerovski i Prokofjevski i rektor Kuzbanske duhovne seminarije, gospodin Aristarh. U četvrtak 11. septembra na spomen na usekovanje glave svetog Jovana Krstitelja, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Kalenić. Na dan uspomene svetog Simeona Stolpnika i svetih srpskih svetitelja 14. septembra preosvećeni vladika Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom osveštao je temelje i zvona novog hrama Vaznesenja gospodnjeg u Dugom polju kod Srebrenice.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o najavljenim događajima. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, prilikom svoje posjete eparhiji Bihaćko-Petrovačkoj, gdje je svetu arhijerejsku liturgiju povodom slave ove eparhije služio u nedjelju 14. septembra, dao je u manastiru Klisina intervju radio televiziji Republike Srpske.
Ovih dana boravili ste na prostorima gdje su Srbi živjeli, ali i stradali od pamtivijeka. Dolazite iz eparhije Slavonske, gdje vas je dočekalo malobrojno srpsko stanovništvo koje je dobilo novog episkopa?
Da, danas smo juče bili u tim prostorima i moram da kažem koliko mi je bilo drago što se došao jedan prijatan, značajan događaj gdje se ustoličava novi episkop, vladika Jovan, čovjek iz tih krajeva. I ono što nas je posebno ovako prijatelj znao jeste što je vladika Jovan rado dočekao taj izbor, jer je to njegov kraj, njegov narod, poznaje prilike tamošnje, delimično je i doživio prošlost koju je doživio tamošnji narod, ali pored te radosti duhovne, na sve nas je ostavilo vrlo težak utisak one srpske kuće zarasle u korov, zjape zidovi, vidjeli smo je dve crkve koje se nalaze u sličnom stanju. To je samo dokaz onih tragičnih događaja koje se dešavalo, nadamo se, u prošlosti, da se više nešto tako neće dogoditi. Ali ono što nam je također ostavila neprijatelj utisak, to je da je tamo ostalo jako malo naroda našega. Pa sam to rekao i o svojim pozdravima, da vladika dolazi jednom ostatku srpskog naroda u Slavoniji, ali zato dolazi ogromnom broju svojih vernih koji nisu na zemlji, nego su u zemlji i pod zemljom. Tako da će on biti episkop ne samo živih, nego i onih koji su umrli, da se pomoli Bogu za njih, da ne zaboravimo njihove grobove i stratišta na koje su oni žrtvovani, nažalost od ruku hrišćanskih, koje se ne može naći realan razlog za takvo nešto, ali istorija je i to se desilo.
U posjeti eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj i Crnoj Gori ovih dana boravi njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Kemerovski i Prokofjevski i rektor Kuzbanske duhovne seminarije, gospodin Aristarh. Nakon što je visoko preosvećeni mitropolit gospodin Aristarh sa saradnicima stigao u administrativni centar eparhije Budimljansko-Nikšićke u Nikšiću, na praznik prenosa moštiju svetog Aleksandra Nevskog, njega je u nedjelju 14. septembra na praznik prepodobnog Simeona Stolpnika u poslepodnevnim časovima sa brojnim sveštenstvom, monaštvom i vjernim narodom u katedralnom manastiru eparhije Budimljansko-Nikšićke dočekao njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. Vladika je riječima srdačne dobrodošlice pozdravio uvaženog gosta iz Ruske pravoslavne crkve. On je ovom prilikom visoko preosvećenog mitropolita gospodina Aristarha odlikovao visokim odlikovanjem eparhije Budimljansko-Nikšićke ordenom svetog velikomučenika Georgija prvog stepena za unapređenje i utvrđivanje bratskih veza među slovenskim pravoslavnim narodima.
Vaše posjete riječima proroka Davida, blagosloven grijani u ime gospodin. Blagosloven koji dolazi u ime gospodine. Sa tim riječima se obraćamo visoko preosvećenom mitropolitu Aristarhu zato što je njegov dolazak u ime Hrista Gospoda, u ime bratske ljubavi, njegov dolazak utvrđuje naše crkvene, duhovne i bratske veze. A one su od velikog značaja za naš život, jer se kroz veze sa drugim narodima u crkvi Božjoj, a naročito sa nama tako bliskim i tako dragim ruskim narodom, i mi sami obogaćujemo, proširujemo svoje vidike i imamo priliku da primimo mnogo toga, a nadam se i da naša braća Rusi mogu od nas ponešto primiti, što je dobro, da primimo mnogo toga što je korisno i što je dragocjeno i što je blagosloveno. Jer ruski narod ima veliko predanje, veliko iskustvo, velike svetitelje. To je po svemu veliki narod. I ne samo da imaju veliku zemlju, nego imaju i veliku dušu i duboko srce, duboko osjećanje. I zato svaki susret sa braćom Rusima nama donosi veliku radost. Mi smo imali priliku, draga braćo i sestre, da upoznamo vladiku Aristarha, našega dragoga brata u Hristu, da upoznamo njegovu eparhiju, bili smo gosti u njegovoj eparhiji, i ja lično, i nekoliko ljudi, naših prijatelja iz ove eparhije. I imali smo priliku da vidimo velike plodove njegovoga rada. On je za jedno kratko vrijeme učinio mnogo u eparhiji Kemerovskoj i uspio da tu eparhiju dovede do tog nivoa da je nedavno Ruska pravoslavna crkva oformila mitropoliju sa sjedištem u gradu Kemerovu, čini se ponaviše zbog truda visoko preosvećenog mitropolita Aristarha.
U četvrtak 11. septembra na spomen na usekovanje glave svetog Jovana Krstitelja njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Kalenić. U duhovnoj pouci preosvećeni vladika je podsjetio okupljene vjernike o samoj ličnosti svetog Jovana Krstitelja i preteče gospodnjeg, o vremenu u kom je živio i o čudima koja su ga pratila od samog rođenja.
Srećan dan, srećan praznik i srećno naše sabranje ovde danas na liturgiji, jer preko liturgije mi upravo ulazimo u carstvo nebesko, braće i sestre. Zato je vrlo važno naše sabranje da bude liturgijsko, a to znači da bude zajedničko. Liturgija je zajednica Boga i ljudi. I zato liturgija nije ni privatna, ni individualna stvar, da tako kažem, nego božanska blagodat kojom Bog nas priziva da preko nje, kao što rekao, uđemo u carstvo nebesko. Neka je srećna slava ovome hramu Sveti Simeon i svi srpski svetitelja koje danas naša crkva proslavlja. Srećna slava vama, braću i sestre, koji pripadate ovome hramu. Srećna slava domaćinu današnjem koji danas slavi ovde svi u ime svih nas. Jer je zajednica Božija, braćo i sestre, ona se jedino ostvaruje kroz crkvu. I zato nema spasenja van zajednice. Jer samo čovek kroz zajednicu se spasava. Zato nas i crkva poziva da se kroz nju spasemo, jer izvan crkve nema spasenja. Jer izvan crkve nema blagodati. A oni koji su u crkvi, oni su u blagodati. Ali oni koji su u crkvi u blagodati, oni treba da žive blagodatno, braće i sestre. Blagodatno. Gospod naš Isus Hristos počeo je svoju propoved rečima: pokajte se, jer se približilo carstvo nebesko. Za svo vreme svoga javnog života Gospod je stalno, braćo i sestre, o tome govorio, pozivajući ljude da kroz pokajanje uđu u carstvo nebesko. Zašto? Pa zato što bez pokajanja nema nam ulaska u carstvo nebesko. A neko će reći: pa meni nije potrebno pokajanje. E, taj čovek u najvećoj zabludi.
Po završetku svete liturgije upriličen je prijem zvanica, a zatim i gozba ljubavi, koja je pripremljena nesebičnom ljubavlju sestrinstva manastira Kalenić sa nastojateljicom Mati Nektarijom. Na 14. nedjelju po prazniku duhova, 14. septembra, u sabornom hramu Svetog velikomučenika Georgije u Novom Sadu, arhijerejski namjesnik Novosadski prvi protojerej Stavrofor Milivoj Mijatov služio je večernju službu sa služenje prezvitera Branislava Mrkića, arhijerejskog namjesnika Novosadskog drugog, protojereja Đorđa Đurđeva i bratstva Svetođurđevskog hrama u Novom Sadu. Prije pojanja tropara na večernjem bogosluženju, a po izgovorenoj besedi, prota Milivoj Mijatov je shodno arhipastirskoj odluci njegovog preosveštenstva episkopa Novosadskog i Bačkog gospodina Irineja uveo u dužnost novo izabranog paroha četvrte parohije pri hramu Svetog velikomučenika Georgija u Novom Sadu, protojereja Đorđa Đurđeva, do sadašnjeg paroha pri hramu prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja u Kaću, poželjevši mu srdačnu dobrodošlicu. Potom je otac Đorđe Đurđev zahvalio njegovom preosveštenstvu na ukazanom povjerenju i časti koja mu je učinjena. Na posledku je i vladika Bački gospodin Irinej zablagodario svima prisutnima, čestitajući postavljenje novom bratu pri sabornom hramu, moleći prisutni narod da se uvijek sa velikim usrđem moli za sve pastire crkve Hristove.
Ne, neophodno da se ja oglašavam, oci, braćo i sestre, ali kad sam već u ovom trenutku zajedno na ovom bogosluženju sa svima vama, dozvolite da potvrdim sve ovo što je brata Milivoj kazao i svojim skromnim iskustvom i evo više od dve decenijskim poznavanjem pastirskog rada brate Đorđa Đurđeva, kao i ostale braće sveštenika, i da ponovim, što vam je već moglo biti očevidno iz izrečenih ovde reči, da je on premešten u Novi Sad, ne zato što nije bio uspešan u Kaću ili što bi tamo bilo kakvih problema bilo, naprotiv, i oni drugi kački parosi su omiljeni u toj sredini među našim vernicima u našim parohijama u Kaću, nego zbog postojeće potrebe našeg sabornog hrama i parohija pri njemu i naravno blagodareći njegovom zaista već dugom i plodnom pastirskom iskustvu i predanosti i revnosti sa kojom je službovao gde god je do sada bio.
U petak i subotu 12. i 13. septembra ove godine u Banja Luci i Derventi održan je naučni simpozijon posvećen Donjem Detlaku kod Dervente, u kome je u 16. vijeku u ugašenom manastiru napisan Detlački evhologion. Osim zbog evhologiona molitvenika, Donji Detlak je i arheološki interesantan jer se u njemu nalazi arheološki lokalitet Hambarine. Naučnici iz Republike Srpske i Srbije na inicijativu i poziv Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske okupili su se prvo u Banja Luci, a rad nastavili u Derventi kako bi iznova bacili svjetlo na istoriju i značaj Donjeg Detlaka u istoriji, kulturi i duhovnosti. U Donjem Detlaku je i obnovljeni manastir Svetog proroka Ilije i Svetog Nikolaja. Učesnike simpoziona u Donjem Detlaku su dočekali i pozdravili njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom i ministar gospodin Sredoje Nović. Jedan od novijih manastira eparhije Zvorničko-Tuzlanske je Pjenovac kod Han Pijecka 14. septembra na 14. nedjelju po duhovima i dan uspomene Svetog Simeona Stolpnika i Svetih Srba Svetitelja na najsvečaniji način proslavio je svoju krsnu slavu Svetog Jovana Krstitelja, koja se svake godine prenosi u nedjelju po usjekovanju. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom u sasluženje arhimandrita Jefrema Savina, jeromonaha Andreja iz eparhije Dobrobosanske i protođakona Slavoljuba Miloševića. U besjedi preosvećeni vladika Hrizostom je govorio o svjedočenju Svetog Jovana Krstitelja i o spasenju kroz pokajanje. Paralelno je besjedio i o srpskim svetiteljima i prosvetiteljima koji su isto kao i sveti prorok i krstitelj Jovan uvijek svetim primjerom pozivali nas, srpski narod, na put pokajanja. Na dan uspomene Svetog Simeona Stolpnika i Svetih srpskih svetitelja 14. septembra preosvećeni vladika Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom osveštao je temelje i zvona novog hrama Vaznesenja gospodnjeg u Dugom polju kod Srebrenice. U temelje hrama položio je arhijerejsku povelju, a potom osveštao dva nova zvona za ovaj hram. Bio je ovo uistinu istorijski događaj kako za samo selo Dugo polje, tako isto i za cijelo srpstvo u Podrinju, naročito u Srebrenici i Bratuncu. Osjetivši značaj i uzvišenost ovog istorijskog događaja, mnogi su došli da budu živi svjedoci i učesnici ovog veličanstvenog događaja. Preosvećeni vladika Hrizostom pozvao je na prvo mjesto sve prisutne da se raduju i vesele, jer je ovo dan kojeg stvori Gospod. Potom je govorio o problemima sa kojima se ovdašnja crkva Božja suočila sa lokalnom srebreničkom vlašću i međunarodnom zajednicom, koja je pokušavala da omete i obustavi gradnju hrama na Dugom polju. Podsjetio je prisutne na primjer svetog cara Davida, koji je isto tako imao probleme okolnih naroda i komšija dok je gradio Dom Božji. I kao što je njemu, tako je i njima Gospod pomogao da grade Dom Božji. Vladika je poželio vjernicima da u budućem hramu Bogu se mole s ljubavlju kako prema Bogu, tako i prema bližnjima. Pozvao je sve prisutne da se pomole Bogu za sve nevino postradale na stratištima Bratunca, Kravica, Srebrenice i Skelana, kao i da se sa dužnim i ljudskim pijetetom sjete i postradalih muslimana Srebrenice i čitavog ovog područja koji padoše kao žrtve nametnutog rata. Nakon osvećenja i besjede episkopa uslijedila je duhovna akademija. Na dan svetih mučenika Jasenovačkih 13. septembra u hramu rođenja svetog Jovana Preteče i Krstitelja u Jasenovcu sa blagoslovom novoizabranog episkopa slavonsko-pakračkog gospodina Jovana, svetu liturgiju služio je visokoprepodobni otac Stefan, iguman manastira Velika Remeta, uz sasluženje sveštenstva iz više eparhija naše svete crkve. Svetoj liturgiji je prisustvovao veliki broj vjernika koji su došli da uznesu molitve Gospodu za postradale na stratištima Jasenovca i okoline. Stotine hiljada Srba pravoslavne vjere mučenički je postradalo od ruke Ustaša u vremenu od 1941. do 1945. godine. Posle svete liturgije kod spomenika postradalima u Jasenovcu pomen su služili sveštenici Radivoj Panić, Bogdan Vasiljević i Igor Karanović u prisustvu mnogobrojnih vjernika pristiglih iz Srbije, Republike Srpske i Hrvatske. Molitve za nevino postradale uvijek nas podsjećaju na riječi patrijarha Germana iz govorene na osvećenju hrama u Jasenovcu: braćo, da praštamo moramo i hoćemo, a da zaboravimo ne možemo. Crkva rođenja svetog Jovana Preteče i Krstitelja u Jasenovcu je sagrađena 1775. godine. Ustaše su je srušile 1941. na početku formiranja Jasenovačkog koncentracionog logora, u kome je postradalo na stotine hiljada nevinih Srba, Jevreja, Roma i drugih. Hram je obnovljen 1984. godine, a čin osvećenja novog hrama obavio je patrijarh German. Maja 1995. godine u operaciji Hrvatske vojske Bljesak crkva je oskrnavljena i devastirana. U vrijeme preosvećenog vladike Slavonskog Save crkva je obnovljena i proglašena manastirom. U nedjelju 14. septembra, kada smo molitveno proslavili sabor srpskih svetitelja u Birmingenskoj lazarici nakon božanstvene liturgije, odsluženo je blagodarenje na početku nove školske godine. Sva prisutna djeca su primila sveto pričešće, a nakon toga je kolo srpskih sestara i crkvena opština su pripremili posluženje za sve školarce. Otac Gerasim, iguman manastira Đurđevi stupovi kod Rasa, za radio Slovo ljubve govorio je o brojnim našim sportistima, među njima i o kapitenu košarkaške reprezentacije Nenadu Krstiću, koji žive crkvenim životom, kojima je, kako kaže, potreban duhovni mir. Duhovna motivacija i pravoslavan život, tek onda dobar patriota i nacionalni duh. Ako je samo izraženo nacionalno gledište, a ne poznavati vjeru i ne živjeti aktivnim crkvenim životom, to onda nije potpuno. Vjera daje motivaciju, uspjehu sportista se radujemo, isto tako pročitajmo Novi Zavjet i krenimo na svetu liturgiju, poručio je otac Gerasim u intervju koji je dao radiju Slovo ljubve.
Bogu hvala, eto, to je jedan lep ovaj primjer i dokaz da naš narod sve više ulazi u crkveni život i pobožnost, tako da i određeni i sportisti i drugi ljudi koji imaju tu potrebu, potrebuju za duhovnim životom, i eto, to je jedan dokaz da je itekako potrebno ne samo sportiste, nego svima nama je potreban duhovni život, a pogotovo u tim posebnim profesijama kao što je sport, koji iziskuje dosta rada, dosta stresa, dosta radosti, dosta uspeha, padova, i zato je i Bogu hvala i potreban duhovni život, tako da to je primjer je da je sve veći broj sportista to potrebuje, i što je i logično, i to je jedan primjer i dokaz da naša prelepa pravoslavna vera je dokaz da kako sportisti, muzičari, umjetnici i svi ljudi imaju osnovnu potrebu za duhovni život, i da je način duhovnog života da ih ispunjuje, da unosi itekako potreban duhovni mir, a kroz našu veru i dobrodetaljni život, misleći se na post, na molitvu, na ispovijest, na pričešće, daje čovjeku da se osjeća u blagoslovenom blagodatnom stanju, a to je opet dokaz naše prelepe vere. I sportisti koji su izloženi raznim utjecajima, tako ono što je radosno da je sve veći broj sportista potrebuje duhovni mir, nalazi u našoj veri to, i sve više su učestvovani i učestvuju u duhovnom životu, i ono što je radosno da i sama akcija Obnovimo sebe, podnovimo stupove, da je veliki broj sportista se tu zainteresuo i nama je drago da i oni duhovno napreduju. Naravno, poštujući uspeh u sportu, ali nas prvenstveno raduje njihovo duhovno napredovanje i učest u crkvenom duhovnom životu. Naravno, i sport ima svoju neku delatnost, ali mnogo bitnije i značajnije da su, tema je sad uspeh košarkaša, da su dobri ljudi, da su dobri hrišćani, a sport, naravno, Bog daruje ono sve što nam je potrebno, tako eto da je prilika da su i sportisti nas obradovali, ali opet naravno da težimo tim duhovnim vrednostima koji su opet iznad sportskih vrednosti.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije Danas aktuelno da čujemo prognozu vremena za Crnu Goru za sjutra. U Crnoj Gori sjutra će jutro biti vedro, na sjeveru svježe i maglovito, a tokom dana očekuje se pretežno sunčano vrijeme. Samo se na krajnjem sjeveru, ponegdje uz promjenljivu oblačnost, očekuje slaba kiša. Duvaće vjetar slab promjenljivog pravca, a minimalna temperatura kreteće se od 4 do 12, na jugu do 18, maksimalna dnevna od 14 do 22, na jugu do 28 stepeni.
Danas aktuelno.
Za kraj emisije Danas aktuelno vašoj pažnji preporučujemo. U 20 sati i 30 minuta na programu je Katehizis Stari Zavjet, emisija koju uređuje i vodi protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. U 21 sat na programu je emisija Vjerom kroz život, čiji je urednik i voditelj Radenko Lacmanović, a u emisiji govori o životu osoba sa invaliditetom. U 23 sata na programu je Žitije svetih. Informacijama o vremenu i najavom večernjeg programa završavamo našu informativnu emisiju Danas aktuelno. Do slušanja sutra u isto vrijeme, ostajte nam s Bogom.